favorite, Gianni Amelio. Selection 61. Dje nënë Tereza mbushi 86 vjetë. Me rastin e ditëlindjes së nënë Terezës para 3 vjetësh në gazetën Republika, data 26.8.1993, është botuar shkrimi më poshtëm. Nesër nënë Tereza mbush 83 vjeqë. Nëse gjithë kush vjen në jetë me një mision, por jo çdo njeri përmbush detyrimet e veta. Nënë Tereza në kryerjen e misionit të saj, mblodhi detyrimet e një njerëzimi të tërë, si një shën Francesc i kove tona, i mësoj botës të ketë më shumë dashuri. Dhe bota ja shpërbleu duke e hapur kudo dyert. I e hapëm edhe ne së fundi, por jo edhe zemrat, se ende s'pohyn në zemrat tona këshilla e saj. Shqipëria bëhet duke punuar të gjithë së bashku. Nesër ajo ka ditë lindjen. Çto rat mund t'i bënim? Çto rat më të mirë se të paktën më datën 27 gusht, shtypi t'i lërë armët në pushim e njerëzit në paq, duke ndalur luftën partijake. Nën Tereza arriti janë pushimin ndërmjet palëve ndër luftuese në Liban. A mund të dëshmojmë ne aqë qytetërime, forcë shpirtërore, sa të harojmë lefet në këtë ditë të shënuar? A mund të jemi të aftë që një ditë të vetme të kujtohemi se mbi partit që ndronë adeu e mbi adeu njerëzimi, pra se së pari jemi njerëz, pastaj shqiptar, e pastaj shqiptar me ngjyra partish? Kush shkruan këto radhe di se kjo është e pamundur, por si që thot Kostas Gavrasi, ne Balkanasve vetëm utopia në mbetet. Atëherë le të provojmë të bëjmë një propozim utopik. Në ditëlindjen e nën Terezës, shqiptarët të kthehen gjërave që i bashkojnë. Dhe le t'i urojmë të gjithë së bashku nënës sonë të dashur, jetë të gjatë, që sa më gjatë të vazhdoj rezatimi i mirësisë së saj në botë. Me rastin e prezantimit të librit Vetmohimi të Adem Demaçit në Itali, gazeta Koha Jon njofton se autori librit pati një takim me përfaqësues televizijës Humanisti. Në këtë takim ai nënshkroi edhe manifestin e pajtimit, në të cilin kërkohet që me të shkelur në vitin 2000, në tërë botën të ketë një javë pa luftë, që do të ishte fillimi për ndaljen e përhershme të luftrave dhe në hap drejt zgjidhjes së konflikteve me biseda. Shpresoj që lexuesit të mos i duket pa lidhje botimi bashkarisht i këtyre dy shkrimeve marrë nga arkivi i shtypit ton. Pavarësisht nga ndryshimi i madh i përmasave të problemit, ose dhe të auditorëve, në shkrimin e parë kemi të bëjmë me auditorin e vogël shqiptar, nësa në të dytin me atë botëror, të dy këto shkrime kanë të përbashkët synimin. Zgjedhja dhe botimi bashkarisht i tyre u bë duke menduar se i dyti ja shton në një mas të madhe fuqin argumentuese të parit, dhe se jemi përsëri në një fest të tillë të madhe si që është përvjetori lindjes së nën Terezës, më 27 gusht, pra dje ajo mbushi 86 vjeç. Për një kohë të gjatë, thuaj se gjysmë shekullore, ndërgjegja jonë u hel mua, duke dëgjuar nga viti në vit e për herë më shumë fjalë për herë më armiqësore, ndaj të huajve, ndaj shqiptarësh të jashtë kufive, ndaj shqiptarësh të brenda kufive. E shpallni me mburje se hedhin vallën në gojë të ujkut, se jetojmë si në rrethim. Por si që shkruan të ato vite Ismail Kadareja, si i bëhet që popullin të nxjerrish nga rrethimit të pa e gërsuar. Po të mos na ketë e gërsuar diktatura, mesajet për mirë kuptim do t'i mirë presim, duke dëshmuar kështu se e keqja e kultivuar aqë gjatë, nuk e ka prekur thelbi njerëzor të shpirtit tonë. Si që thot një fjalë e urtë, një pik ujë nuk thahet kur bie në det. Selection 62. Deutsche Welle, intervist me shkrimtarin Ismail Kadare, shtypi përdhos gjuhën Shqipe. Si vlerësoni raportet shqiptaro-gjermane? Si që tha edhe në këtë konferencë me gazetarët e huaj, lidhjet gjermano-shqiptare kanë qenë në atë atmosferë të zymt të izolimit të Shqipëris, ëndra e tërë shqiptarve. Që një gëzim për njerëzit tanë kë kujtimi viteve të 20-ta e të 30-ta, lidhjeve të hershme të shkencëtarëve gjerman me kulturën shqiptare dhe me gjuhën tonë, dhe fakti që një prej fajsimeve më të rënda që ju bë komunistëve është humbja shansit gjerman. Kjo të regon se sa thellë në popull u ngulit kjo ëndër, që më në fund edhe Shqipëria të ketë një lloj mbrojtësi, si që kanë vendet e tjera balkanike, që për fat të keq Shqipëria nuk e ka pasur. Ju jeni shprehur në një farë mënyre për bashkimin e kombit shqiptar. Çfarë roli luan gjuha letrare shqipe në këtë proces? Unë mendoj se gjuha shqipe është monumenti më i madh që ka krijuar kombi shqiptar gjatë ekzistencës së tij. Kjo makine bën krenar çdo popull, andaj edhe tonin. Andaj qëndrimin ndaj gjuhës shqipe unë e shoh jo vetëm si ndaj kulturës, por si një qëndrim ndaj kombit në përgjithësi. Sepse ka qëndrime të pa përgjegjësi ndaj gjuhës shqipe. Viteve të fundit, gjuha shqipe, në vend që të zhvillohet, të ecë përpara në rrugën e saj të natyrshme, ajo ka pësuar sulme dhe degradime të vazhdueshme. Në shtypin shqiptar, sot përdoret një gjuhë fatkeqe, një gjuhë e përdhunuar e qëroditur. Disa ignorantë duan të tregojnë kulturën e tyre duke hequr fjalën shqipe dhe duke zëvendësuar atë me fjalë të huaja, se mendojnë që kështu mund t'i përmbushin ato motive të tyre të dyshimta, t'i japin një boj mungesës së kulturës së tyre. Unë habitem se si institucionet Akademia e Shkencave dhe Instituti i Gjuhësisë, në vend se të merren me këtë gjë, merren me marrëzirat e dialekteve. Unë këtë e quaj marrëzi, sepse gjuha shqipe, pasi ka bërë një hap të madh përpara drejt afirmimit dhe njësimit të saj, dhe gjohen zëra për ta kthyer përsëri, për ta quar prapa përsëri procesin. E kjo është një qëndrim jo vetëm i pa përgjithësi, por edhe më i keq se kaq. Nuk dua të përdor ndo një fjalë më të rëndë. Është e vërtet se pa drejtësisht nga gjuha shqipe është më njanuar një pjesë e thesarit të së formës veriore, por kjo është e korrigjueshme. Kjo nuk ka qenë një masë administrative. Thuhet se u ndalua gegërishtja të përdoret në shtyp. Kjo nuk është e vërtet, sepse shkrimtarët verjorë që e braktisën vetë dialektin e tyre, tani duan ta justifikojnë këtë. Nuk ka pasur ndalim të gegërishtes, ka pasur një defavorizim. Ka pasur shkrimtarë shqiptarë që kanë vazhduar të shkruajnë në dialektin e vetë. Gjuha e migjenit përmes veprave të tij edhe sot lexohet në shkolla. Unë mendoj se shqipja e sotme nuk është merit e regjimit komunist, por e kombit shqiptar. Është një aspirat shekullore, është një aspirat që ka lindur 100 vjet më parë, dhe ajo mirë apo keq, me mungesat që ka, është më e mirë që u krijua se të mbetej e pakryer. Është hera e parë që shqiptarët e të gjitha trojeve brenda dhe jashtë Shqipërisë janë afruar gjusisht. Kjo ka qenë një fitore jashtëzakonshme. Po kjo duhet quar edhe mëtej, duhet vënë në vend ato mangësi, ato padrejtësi që janë bërë të formës veriore. Ju keni thënë që përveç jush ka edhe 7-8 shkrimtar nga Shqipëria dhe visit e tjera etnike shqiptare. Cilët janë ata? Dihet cilët janë shkrimtarët e përkthyer në gjuhë huaja. Janë Recep Qosja, Tritro Agoi, Besnik Mustafaj, Nejat Tozaj, Shehu e të tjera. Ndërsa në Gjermani është përkthyer Alipo Drimja, e tani pritet të botohet edhe në Francë. Do të përmendja dhe Vath Koreshin me një fjalë është hapur porta. Ne e kemi një ëndër se letërsia shqipe do të mbush Evropën. Këtë nuk do të mund të arrij. Ka kaq shumë popuj. Të gjithë kanë një konkurrencë të madhe për të deportuar në qarqet ndërkombëtare. Shqipëria ka një vend për përmasat e saja, të mirë në përkthimet e letërsisë së saj. Keni thënë se demokratizimi në Shqipëri ka akoma shumë pengesa, cilat janë kryesoret. Pengesa kryesore është se klasa politike shqiptare duhet pa tjetër të bëjë hapa të ri drejt emancipimit dhe tolerancës, drejt zbehjes së mëfeve e pasioneve personale. Shumë energji hargjon klasa politike shqiptare, qoftë në pushtet, qoftë në opozit, me grindjet e ndërsjela. Gjithë kjo energji që shkon dëm është e trishtueshme. Çka mund të bëjë shkrimtari në këtë mes? Shkrimtarët duhet të ndihmojnë këtë kom për ta fisnikëruar. Fisnikërimi dhe emancipimi nuk janë larg, janë afër njëri tjetrit, roli letërsis do apo nuk do e fisnikron njeriun. Letërsia e zgjeron trurin dhe pasuron zemrën e njeriut. Selection 63. Dimensionet e miqësis. Nisja e shumë pritur e Presidentit të Republikës, Zotit Sali Berisha, në Shtetet e Bashkuara është një ngjarje shënuar. Një eveniment në jetën politike të vendit dhe në marrëdhënie ndërkombëtare që ka krijuar Shqipëria pas fitores së demokracisë. Ne socialistët e kemi përshëndetur që ku është shpallur kjo vizitë, sepse ajo është një nder që i bëhet Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sot vendi me potencialin më të fuqishëm ekonomik dhe ushtarak, me një demokraci të zhvilluar e shembull për të gjitha vendet. Ato sot luan një rol përcaktues në të gjitha ngjarjet dhe situatat që kalon bota. Shqipëria, çështja e saj, pavarësia e saj, përparimi i saj, ndjehen më të sigurt me një aleat të madh dhe të fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqësia e popullit shqiptar me Amerikën i ka rënje të thella e është forcuar në luftrat përbashkëta, sidomos kundër fashizmit në luftën e dytë botërore. Në Amerikë kanë gjetur stre dhe kanë punuar e luftuar për çështjen shqiptare nga figurat më të ndriturat të historisë dhe rilindjes sonë kombëtare. Shqiptarët e Amerikës kanë gjetur aty jo vetëm mirëqenjen personale dhe të familjeve të tyre, por para së gjithash për krahjen e pakursyer për problemin kombëtar. Edhe sot është politika amerikane e përcjell dhe e quar mëtej nga administrata e presidentit Clinton, që e ka ngritur mëtej për zërin në mbrojtje të të drejtave të shqiptarve në Kosovë, duke paralajmruar luftënzitësit sërb se do të ndëshkohet çdo rvatje tyre për të shtrirë konfliktin aty. Miqësia shqiptaro-amerikane nuk është partijake, ajo nuk i takon në pronësi as PD-s, as qeverisës së saj, as Zotit Berisha si person. Ftesa është për presidentin e Shqipërisë dhe brenda saj ka miqësinë e popullit dhe të shtetit amerikan për popullin shqiptar. Me çfarë do bindje politike që të kenë në kuadrin e pluralizmit politik të vendosur dhe të demokracisë pa kthim, ku po ecim. Vizita e Presidentit të Republikës në Shtetet e Bashkuara me të drejtë kanë gjallur shpresa se do të kalohet në vepra konkrete për të zhbllokuar çështjen e të ardhmes politike të Kosovës. Pas zgjidhjen e drejtë, të së cilës nuk ka zgjidhje të drejtë përfundimtare të të gjithë krizës në ish Jugosllavi. Urojmë që vizita e Presidentit të Republikës në SBA dhe takimi ti me përfaqësuesit më të lartë amerikan, përfshirë Zotin Clinton, do të ndikojnë për një kontribut më të madh amerikan në gjithë zhvillimet politike e social-ekonomike në Shqipëri. Për të vënë ligjet e një demokracie moderne në themel të gjithë jetës sonë. Ajo gëzon gjithë shqiptarët, i nxit ata të shpresojnë për rezultate konkrete në forcimin e miqësisë midis dy vendeve, por në mënyrë të veçantë në ndikimet që do të ketë për një zgjidhje të drejtë të çështjes kombëtare dhe për demokratizimin e demokracisë që duam ta ndërtojmë. Selection 64. Një roman i ri i Kadares. Shtëpia botuese Qabej nxori këto ditë nga shtypi romanin e ri të shkrimtarit Ismail Kadares Shkaba. Jemi në një qytet ku ndodhe njerëz të rëzuar apo më mirë të rënë nga sipër. Në të mund të biesh pasi nuk e thënë disa fjalë, mund të biesh se ke thënë disa fjalë më shumë. Mund të biesh kur ke dalë për të blerë cigare, apo gjatë një zbritje të pandërprerë të ashensorit. Mundësitë e rënjes janë të shumta, por rënja nuk ka shumë rëndësi për autorin. Cila do qoftë arsyeja e saj, tani ndodhesh në një qytet të humbur, ku edhe tabelat të rregojnë drejtimet të gabuara. Disa prej tyre rotullohen nga era, ndonjë tjetër është shtrembëruar rrethën tokën. Mund të pish në barin e quajtur Liria, apo të bëhesh tap në klubin Zora. Mund të bësh çfarë duash, mundësitë e ngjitjes nuk ekzistojnë. Është qyteti i të rënëve, i të përzënëve nga lart, i të dënuarve. Qyteti që ka post telefonike vetëm për raste festash, apo jubilesh dhe mund të marrin të afërmit nga lart në telefon, ti nuk ke këtë të drejtë. Qyteti ka edhe një zu, ku ndodhet një ujk dhe e fundit u shqehet një zhab. Kjo është qyteti ndërtuar nga Ismail Kadare. Këtu duhet të jetoj pas rënjës edhe Maxi, personazhi kryesor i romanit. Duhet të mësohet me këtë qytet, me këtë jetë. Të heq dorë nga shpresa për të shkuar edhe një herë lart, pranë të afërmve, pranë anës, të fejuarës, pranë gjamave të zyrës. Nga ky qytet nuk mund të aratisësh. Dikur nga zu ishte aratisur një gjarpër. Kërkimet kishin zgjatur me ditë, po Maxi ç'mund të bëj? A mund të iki? Çdo gjë ndodh dhe çdo gjë nuk ndodh, i thot dikush. Njerëzit i turën për të ikur, rrëzohen, turën përsëri, me këmbë, me barka gome, të fshehur në ambar anijesh, a karroceri kamionësh, të qepur me thojnë në nhekurat e trenave, në leshin e barku të deleve, hipur mbi slita, mbi krash kabash, a brir drerash. Në mendje i ri një legend, shkamba është simboli i vendit dhe zëtre të katërtat e çdo dokumenti. Shkaba i ka ngrënë Prometeut shpretkën, ne jemi vendi shkabave. Me të mund të kryet aratisja. Si pas legendës nisin fluturimin drejt hapsirave. Simbolika është e pranishme në të gjitha faqet e romanit. Libri është shkruar me mjeshtri të lartë e me një thjeshtësi që sjell vlerë të dyfisht emocionale.
Selection 65. Konica do të prehet në adheun që i shërbeu tërë jetën. Qindra shqiptar nga New Yorku, Massachusetts e shtetet të tjera të Amerikës të djelen i bën në nderimin e fundit faji Konicës, para nisjes e eshtrave të tij për adhe. Pas zhvarimit, kortezhi u vendos në kapelën e varezave, Forest Hills Cemetery në Boston. Pjesëmarrësit për disa orë para kaluan pranë sarkofagut, duke i dhënë respektin dhe admirimin figurës kombëtare shqiptare. Konica, siç dihet, para vdekjes kishte lënë testamentin që t'i dërgoi trupin në Shqipëri, mirëpo qeveria komuniste, e cila e kishte anatemuar shkrimtarin ton të madh, nuk kishte lejuar përmbushjen e amanetit të tij. Pas ngadhnimit të demokracisë, Federata Vatra, në bashkëpunim me subjektet e tjera të komunitetit dhe me misionin shqiptar në OKB, zhvilloi aktivitetet të shumta në shenjë të nderimit të figurës së Konicës, nërsa të djelen organizoi ceremoninë e zhvarimit të eshtrave të ti. Ceremonia filloi në orën 12 të ditës me muzikën e Beethovenit. Agim Karagjozi, kryetari Federatës Vatra, pasi falënderoi të pranishmit, për pjesëmarrje në ceremoni, tha se ne shqiptarët e Amerikës dhe përfaqësuesit zyrtar të Shtetit Demokratik Shqiptar kemi ardhur në këtë kapelë të varezave të kryejm manifestimin e fundit dhe më solemn për të përmbushur detyrën dhe dëshirën tonë, të përcjellim për adhe me nderim e dinitet eshtrat e shqiptarit të madh Konica. Vërtet ne shqiptarët u vonuam ta çojmë në fund amanetin e Konicës. Por duhet të gjejmë pak çlirim nga pesha e rënd dhe përgjegjësisë me faktin se gjatë këtyre 50 e sa vjetëve, eshtrat e Konicës kanë pushuar këtu në këto vareza afër Bostonit, qyteti ku shqiptarët e Amerikës me Konicën e Nolin e shqiptarët e tjerë të shquar në krye, shkruan disa nga faqet më të ndritura të historisë së përpjekjeve kombëtare shqiptare, theksoi ai. Karagjozi tha se në një letër të drejtorit të varezave në Forest Hills, thuhet se ne kemi qenë thellësisht të nderuar, se kemi pasur këtu një personalitet kaq të shquar si faji Konica. Po ne çmojmë gjithashtu dëshirën e bashkëdhetarëve të tij që t'i çojnë eshtrat e tij në MMD. Anthony Athanas tha se duke ndërmarrë këtë mision të kthimit të eshtrave të faji Konicës në tokën e tij të dashur pas më tepër se 50 vjetësh, ne po përmbushim amanetin e tij të fundit. Ai tani do të pushoj në dheun e tokës, së cilës ja kushtoi gjithë veprimtarinë e tij me besnikri të pashoqe. Vendi i Konicës është në panteonin e patriotëve shqiptar, që luftuan për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur theksoi Athanas. Jam njëri ndër dëshmitarët dhe flas nga përvoja personale për influencën e fuqishme që Konica pat në mua, në brezin tim dhe në shumë breza që do të vinë, tha Athanas. Lublin Dili, ambasadori i Shqipërisë në Washington, tha se testamenti i Konicës nuk ishte një testament i zakonshëm në prag të vdekjes. A ishte një testament atë dhe dashurie, një amanet atë dhe tari që së kursye për vendin e ti, që sreshti së punuari për vlerat dhe kulturën e ti. Amanetit e tila si tret as dheu, as koha, as kurkush. Në këtë pranverë rikthehet në Shqipërinë demokratike, i mirë pritur për të prehur gjithmonë në atë tokë, në atë vend që ai nuk kishte kërkuar. Patrioti, personaliteti i shquar shumë dimensional, eruditi, shkrimtari, gjuhëtari, përkthyesi, diplomati Faik Konica, tha Dilja. Duke përmbyllur fjalimin e tij, Dilja citoi fjalët e Nolit. Konica meriton të gjej prehje për jetë në tokën e dheut, të cilit i ka shërbyer të jetën me aq besnikri, me aq trimri dhe me aq zotësi. Ceremonia e përcjelljes së kortezhit vazhdoi me lutjen përkujtimore sipas ritualit të tri feve: muslimane, katolike e ortodokse. Isa Hoxha, imam i qendrës islamike shqiptare për New York dhe New Jersey, pasi predikoi lutjen fetare, mbajti një fjalim përmes të cilit lartësoi figurën e Konicës. Faik Konica e deshi dhe nderoi Shqipërinë, e adhuroi dhe e këndoi, i zbardhi faqen kudo që e përfaqësoi. Zoti fuqi plot në dha fatin e madh të qojmë në vend amanetin e ti, dhe kjo që po bëjmë është akti i mbajtjes së besës para një amaneti të madh, tha Imam Hoxha. Im Zot Pjetër Popa, i famulltari Kishës Katolike Shqiptare Zoja Shkodrës, po ashtu bëri lutje fetare, si dhe i përndershmi At Arthur Liolin, kancelari Kishës Ortodokse Shqiptare në Boston, i shoqëruar nga priftërit shqiptare ortodoks. Pas lutjeve fetare, voglushja Gjoana Prifti recitoi poezinë Fanolit, hymni i flamurit. Bashkim Paçuku, tenor, këndoi pjesë muzikore të kompozitorit italian Giuseppe Verdi. Teodor Laço, ministër i kulturës së Shqipërisë, tha se për Konicën mund të flasë shumë, por ky vend ku ndodhemi sot, kapela e Forest Hillsit, na zgjon më shumë botën e ndjenjave. Si çdo ceremoni e tillë, ajo duhet të na ngjallte ndjenja pikëllimi e dhimbje, të cilat zakonisht përcillen me heshtje. Por unë jam i bindur se përkundrazi, sot secili ka dëshirë të thotë diçka, dhe kjo ndodh sepse ndjenja jone përbashkët sot nuk ka të bëjë me trishtimin apo keqardhjen. Kjo ndjenje ka emrin krenari, tha Laço, dhe shtoi se ne ndihemi krenar që kombi ju nxori njerëz të tillë, si dy të pavdekshmit e mëdhej, që rrim në këtë qmitir përballë njëri tjetrit, Noli dhe Konica. Ata gjenden këtu në tokën e Amerikës, si dy lisa të mëdhej të shkullur nga më mëdheu. Rënjët i kanë aty, por edhe këtu. Degët e këtyre lisave shtrihen në përhapësirë dhe blerojnë në më mëdhe, por edhe këtu në Amerikë, tha Laço. Jemi ju mërgjimtarët e Amerikës, si dhe disa pak njerës përparimtare patriot në Shqipëri, që e ujitët për ditë truallin ku janë rritur këta kolos, që mbajtët gjallë kujtimin dhe veprën e tyre të madhe, e cila veç tjerave nafton të jemi të bashkuar, të lëmë më njanë me rite vogla dhe rivalitetet e kota, duke u alën balin e kuvendit atyre që janë më të përkushtuar e më të ditur, ashtu si që barin vatranët dikur me Nolin e Konicën theksoj në mes tjera Shlaqo. Pas përfundimit të ceremonisë për kujtimore mbi kortezh, pjesëmarrësit para kaluan të vari i Konicës dhe vun lule në plakën për kujtimore. Ceremonia zhvarosi se eshtrave të Konicës në Forest Hills vazhdoj në drekën memoriale në restorantin Anthony Pier 4, pronë e biznesmenit të njohur shqiptar Anthony Athanas. Agim Karagjozi, kryetari Federatës Vatra, në këtë drek memoriale, falënderoi klerikët dhe pjesëmarrësit të ceremonisë në Forest Hills dhe pronarin e restoranit Anthony Athanas. Pas lutjes fetare nga i përndershmi Michael Sotir dhe intonimit të hymnit të flamurit shqiptar dhe ati amerikan, foli ambasadori i Shqipërisë në OKB, Pëllum Kulla. Me ceremonin në kapelën Forest Hills Cemetery, përfunduan në shëba veprimtarit që u zhvilluan me rastin e kthimit në adet të burit të shquar të kombit ton Faik Konicës. Pas seminarit shkencore mbrëmjes kulturore që gjithashtu ishin të organizuara mirë, kjo në Boston ishte vërtet një mbyllje denjë, e cila do të pasohet nga veprimtarit në adet, ku këti shqiptarit të math do t'i bëhen nderime të jashtëzakonshme, tha Kulla. Unë jam i lumtur që isha dhe pash këtë ditë të shënuar. Duhet të jemi të një mendjeje se ishim të pranishëm në një shfaqje madhore të bashkimit të shqiptarve, në atë shërbes originale të barive të të trifeve tona. Kjo ishte dëshmia më e bukur e kulturës dhe bashkjetesës fetare që shqiptarët kanë meritën ta kenë bërë realitetet ta gëzojnë, që është edhe rezultati përpjekjeve të vetë Konicës dhe fatosave të tjerë të kombit ton. Tha i dhe shtoj se eshtrat e Konicës po dalin nga trualli Amerikës për të futur e bërë një me trualin e vendit që lindi, por a i mbetet përgjithnja i varosur në altarin e vatrës, ku ka bërë aq vend sa nuk do të zhvendoset kur nga pjesa që ka në zemrat e tërë shqiptarve të Amerikës. Sotir Pani, i biri Vasil Panit, ish prezidentit të vatrës, foli për mitësinë të jatit me Faik Konicën e Fan Nolin. Babai im ishte 16 vjet kryetari vatrës dhe ka qenë mik i ngushtë i Faik Konicës. Ajo ishte mitësi që u farktua me punë dhe përpjekje të përbashkëta për të mirën e Shqipërisë, tha ai. Imami Sahoxha, duke folur për ceremoninë fetare, tha se ky është uniteti i tri besimeve tona fetare, që dëshmon para kombit dhe Zotit se jemi një. Rreth shqiptarit të madh Faik Konica u mblodhëm si shqiptar, si vëllezër, të frymzuar e të hymnizuar nga vepra e tij, tha ai. I përndeshmi at Arthur Leolin tha se për Shqipërinë dhe shqiptarët Faik Konica s'është vetëm Faik Konica. Ai është një traditë, një ideal, një shembull për të imituar dhe adhuruar njëkohësisht. Në qoftë se për Nolin themi se është ikona e kombit, për Faikun pa frikë mund të themi se është një kampion i shqiptarizmit, tha Leolin. Duke folur për miqësinë e Konicës me Nolin, ai tha se kjo miqësi e ndershme, reciproke dhe e zjartë kishte periudha bashkëpunimi dhe periudha largimi. Por që nga fillimi e deri në mbarim kishin një respekt dhe admirim të thellë për njëri tjetrin, se përmbi të gjitha, si gjithë rilinda si tan, i bashkon të dashuria e pakufishme për kombin dhe adeon. Të dy u bashkuan në luftën për njohjen, lartësimin dhe mbrojtjen e ndërgjegjes kombëtare, si një shprehje e individualitetit kombëtar. Njëri kërkoi dhe zbuloi flamurin dhe stemën kombëtare, tjetri hodhi themelet e kishës ortodokse autoqefale shqiptare. Njëri hap kishën e parë në Boston dhe ishte tjetri që i vë emrin Shën Gjergji për kujtimin e patriotit të shenjtë Gjergj Kastrioti, tha në mes tjerash Leolini. Në këtë tubim foli edhe Van Cristo. Udhëhecse e drekës ishte Dorothy Howells. Drekën e bekoi im Zot Pieter Popaj.